goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Aurkezpenan esan bezala, Amaia Zabaleta Osin Alderekin bat egingo dugu. Hilabetean behin izango dugu. Aurreko saioa, aurkezpen saioa izan zan. Galdu baduzue, ba, irubebikoitza.segureirratia.eusen online entzuteko aukera izango duzue. Eta gaurkoan, badator, Gaia, eta ba, berarekin, Amaiarekin, saiatuko gara ikasten, noski, eta ezagutzen gauza, gure gauzak. Eta teoriaz aparte egunerokotasunean ere zentratuko gara. Egunon, Amaia.
Kaixo, egunon guztioi.
Bueno, alaxe aurkezpenan esan da ez. Teoria bai, baino egunerokotasunean ez. Egunerokotasunera ekarriko dugu ez da, Amaia?
Bai, hori da azkenen garrantzitsuena ez da. Bai, hasieran labur teoria pixkat azalduko dugu, ba, pixkat gero uler dezaguntze pasatzen dan gure gorputzen ez da, baina garrantzitsuena noski guk hau dana egunero nola erabili dezakegun da, nola ez.
Bona, Amaia, zer moduz, ondo?
Ondo, primeran. Hemen txe, justuko hau atxoarekin antzematen banauzu, katarroari buelta eman ez nabilelako da. Así que bueno, espero de pizketaldi hontan ondo aguantatzea.
Bai, bueno, aitzu beintzat ondo aitzen zaizu, Amaia.
Vale, primeran posten naiz.
Bai, eguraldi hauek ere ondoriak ekarriko ditu eta ekartzen ari da, ezta.
Bai, hoize bea.
Bueno, Amaia, eta aurkezpenean esan dugu, ba aurrekoan aurkezpen saioa izan zala. Gaurkoan ja gai bat ekarri diguzu, ezta?
Hori da.
Eta
ba, bueno,
zein, bai, konta iguzu.
Sartuko gara, bai.
Konta iguzu, Amaia.
Gaurko nire asmoa edo helburua, ba, bueno, pixkat emakumeok gure ziklo menstrualaren fase ezberdinak ezagutu, identifikatzea, eta, bueno, ba, gero esan bezala egunerokotasunean nola aprobetxatu ditzakegun, eskaintzen dizkigun baliabide horiek, hori izango da.
Begira, ziklo menstruala, kontzeptu, zabala, haundia...
Zabala, hitzetik beratik hasita, ez da? Zetik ziklo menstruala esaten dugu, baina ez da guztiz erreala.
Begira.
Menstruazioari edo odol jarioari ematen zaio garrantzia, hitzak berak esaten duen bezala, ez da? Baina ez nitzak izan beharko gure zikloaren garrantzitsuena. Zikloaren garrantzitsuena ovulazioa izan beharko litzake, beraz. Azteko, agian, akaso, izen atadan aldatu beharko litzaiok ez?
Ara,
ziklo
begira,
ovulatorioa edo beste zerbait esan ez. Ja, horrekin bakarrik kontzeptu aldatzen dugu.
Bai.
Odol jarioari garrantzia eman beharren, ovulazioari eman beharko gainoke garrantzia.
Begira, baiz, inkonsidenteki edo erlazio hori egiten dugu, ez?
Orida,
ziklo menstruala, odol jarioarekin.
Minak eta gaizki pasatzea.
Baina, hau ez da.
Bai,
ziklo menstruala, bueno, kontzeptu hori horrekin elkartzen dugu, baina fase ezberdinak daude, eta hortik hasiko gara?
Hori da. Bai, hasiko gara nahi badezu, fisiologia pixkat azalduz labur, kontzeptu batzuk besterik ez garbi uzteko, bale? Eta, bueno, esango dugu, ziklo menstrualean orokorrean esan da bi fase nagusi bereizten ditugula. Lehenengo fasea fase folikularra izango litzateke, eta hau da, odol jarioa hasten den egunetik, hau da, zikloaren lehenengo egunetik, 14. egunera gutxi gora bera, ez? Lehen erdia esango genuke, beti ere 28 eguneko ziklo eredu bat hartzen badegu, noski, ez bala guztiz erreala. Baina, bueno, teorikoki azaltzeko balio digu.
Izan daike gehiogokoa, 30
pikukoa. Hori da, bai. 26-tik, 33, 34 ere normaltzat hartu daiteke. Baina, bueno, teorikoki beti 28ko eredu bat hartzen dugu, gauzak zerrexagoa zalteko. Orduan, lehengo fasea edo folikularra izango litzake, lehengo egunetik 14. egunera doana. Fase honetan gertatzen dena da, hasieran, hau da, lehengo odol jario egun horietan, hormona guztiek dauzkagula maila baxuenean, bale? Eta pixkanaka folikuloak edo obuloa barnean daramaten etxe horiek esango dugu garatzen doazen heinean, estrogeno deitzen zaien hormona batzuk, dihoste pixkanaka mailaz igotzen. Obulazioa baino justo pixkat belenago maila altuenera iritsiz. Estrogeno hauen lana fisiologikoki zein dan? ba, gure uteoroaren barne pareta esango dugu, edo endometrioa deitzen zaiona,
vale.
Pareta hori loditzen joatea, ondoren etorriko dan fekundazio baterako uteroa prestatzen juteko. Behin ovulazioa eman ondoren, fase luteoan sartuko gara. Eta izango da, ovulaziotik berriro ere odol jarioa da daukagun arte. Hau da, 14. egunetik 28. Fase honetan, estrogenoak bajuago egongo dira, eta progesterona izeneko beste hormona batek hartzen du protagonismoa. Esango dugu. Progesterona honek, estrogenoak loditu duten endometrio hori bakoxiatzen laguntzen du, jarraituko du. Horrela, aurdunaldia gertatuko balit, ba, gure uteroa edo gure kabia, ba, prest eta goxo izateko, ez da?
Begira, ondo da.
Fase honen amaieran fekundaziorik eman ez bada, uteroaren barne pareta edo loditu den pareta guzti hori, erori edo deseskamatu egingo da, eta hori da guk odol jario modura ikusiko duguna, hau da, menstruazioa deituko dioguna. Pareta hori berrize eroriko dena.
Atos.
Eta honekin batera, hormonak maila baxuenera jaizten dira berriz. Hola, labur-labur azalduta,
bieko
zikloa.
Hori da, biziklo, eta hoxe, bata bukatzen danen, bestea hasten da, eta berriz ere, hola, zirkularra, esango dugu.
Hori da, hori da, 28 eguneko ziklo zirkularra, hori izan da. Hori bai.
Eta, amaia, hau guztia teorian, ondorioak edo zer nola konturatzen gara fase batean edo bueno, batean argi.
Ba, guatzen orain fase bakoitza ikustea gure egunerokotasunean, bale?
Hori da, bai.
Orduan, oaintxe esan dugu bi fase direla, baina egunerokotasuna ikusteko lau bereiztuko ditugu odol jarioari eta ovulazioari ere merezi duten fase bat eskeniko baitiegu. Bizkat erraixago ulertzeko, bale? Orduan, lehenengo hasiko gera, identifikatzeko erresena den fasea, eta zein da, ba, fase menstruala noski. Hau da, odol jarioa daukagun egun horiek. Lehenengo, bueno, ba, lautik, zazpira bitartean, iraundezake odol jario honek normalidadearen barruan. Beti uki kontutan, odol jario hau, odolak izan behar duela gorri brillantea. Zatirik eta koagulorik gabekoa. Eta nola ez, min haundirik gabekoa. Hortik pixkata irtetzen bagera, ba, agian zerbait desorekatuta dagoen seinale da.
Hori da. Baize, bai elikadura edo kanpoko externo diren gauzak ere afektatzen duelako.
Hori da, nola ez, nola ez, bai, bai. Gu saiatzen gara modu batea egoten, baina gero ba, egunerokoak, bai kanpokoak, eta gu nola gauden, ba asko eragiten digu, klaro.
Ados.
Teorikoki esan dugunez, hormonak maila baxuenean daudela odol jario egun hauetan, ba nola egongo garagu? Ba hormonak bezala, ba juxamar. Eta ordun, horregatik esaten dugu, fase menstruala udala barnera begiratu eta erreflexioa sustatzeko fasea. Zergaitik zen nola aurkitzen geragu egun hauetan? Ba motivazio gutxirekin. Eta orokorrean esan da, bakarrik eta isilean egoteko gogoarekin. Ordun, ze egin behar dugu? Ba gure gorputzari eman behar diogu behar duen eta merezi duen atxedena. Ugalkortasunareko zikloa umartxan edukitzeak gastu energetiko handia suposatzen du. Beraz, odol jario egun hauetan beharrezkoa izango da atxeden hartzea eta erritmo lasaiagoa izatea.
Begira.
Horrekin batera, ba bueno, meditaziorako unea izan daiteke, naturarekin kontaktu gehiago edukitzeko unea, ez errez egiteko denbora hartzea esango dugu, ez? Norberak bere burua zaintzeko, bakoitzak ba nahi edo alduen bezala, batzuk dutxa luze batzuk hartuko ituzte, edo baino bat, edo nizer dakit, batzek hileko maskarila jarri eta denbora bat egongo da horrekin, edo aurpegiko krema bat eman, eta hori ja guztiz pertsonala, ez? Norberak bere burua zaintzeko beharrezkoa iruditzen zaion, na, martxan jartzea izango da.
Hori da. Eta
da,
adibidez, ba gerta daiteke ez, ba ze askotan lautik zazpi egun hauetan agian kasorik ez dugu egiten gure gorputzari. Gomendioa behintzat gelditu, hausnartu eta
hori da,
auto ezagutza hori, ez da?
Hori da, bai, hori da gomindu da. Labur-labur esan da, ba hori ez, barnera begiratu, gure burua zaindu eta atxeden hartu. Lazai gero badaukagula beste fase bat, gauzak egiteko prestatua dagoena, baina ez dira egun hauek. batez ere odol jarioa dagoen lehengo eta bigarren egunean, ez? Hirugarren egunetik aurrera, bueno, bagoaz pixkana, pixkanaka buelta ematen, ez? Baina behintzat lehengo eta bigarren egunak aldan neurrin, klaro, gero danok lanera jumar dugu, umeak dauzkagu, ezakizer, ez? Ba, gauza asko dauzkagu egiteko, baina guzti horren barruan, gero saiatu bargera, lasai egoten eta atxeden hartzen. Azkenen, badauka abantaila bat, honek ere, zetik, gure intuizioa momentu gorenean egongo da egun hauetan, orduan atxeden hartzen badugu eta gure buruari entzuten badiogu, gai izango gera, ba, identifikatzeko nun behar dugun edo gure bizitzako zein arloetan behar dugun atentzio pixka gehiago jartzea. Identifikatzeko bakarrik, ez da martxan jartzeko unea. Etorriko da gero hori dana martxan jartzeko unea, baina bai identifikatzeko unea behintzat.
Bai, hori da.
Eta ariketa fizikoarekin lotzen badugu, berdin, ez da ariketa fiziko gogorrena egiteko garaia pixkat, bajutxego egotek egiteko garaia izango da, bai, hori da.
Bai, ba, adibidez, bai, meditazioa esan duzu, edo, bueno, yoga, estiramendu,
bai, hori da,
edo...
bai, luzaketak, edo korrika egitea gustatzen zaionari noski joango dala korrika bai. Egitea, baina pixkat lasai txogo, adibidez, ez esateko modua da, ez, bai. Hori norberak hartu behar do, puntua gero.
Hori da.
Baina, bai.
Lehenengo...
Bai. Den ondoren badatorrela, fase folikulaka bete-betean ez deitzen dioguna, behin odol jarioa bukatzen denetik, ba, erdiraino ez, esango dute ovulazioa iritsi arte. Teorikoki esan dugun bezala, estrogeno maila igotzen doa, eta horrekin batera gure energiaren goraka dantzen mango dugu. Eta izango da, martxan jartzeko unea, kanpora begiratzen hasteko unea, ez, fase dinamikoa deituko diogu.
Ados.
Orokorrean izaten da emakume gehieneri gehien gustatzen zaion fasea, ezta? Ze bueno, aurkitzen gara estrovertida, energia pila batekin, oso sociable, ekintzaile, gauzak egiteko gogoarekin. Ordun, bueno, ba indar berrituta aurkitzen gara eta gaina gai gea arazo konpontzeko eta gauza konpliktuei aurre egiteko, ezta? Ordun, badator gara hau ere.
Hoi, bigarren fasean, hoxe, indartxu eta lasai pasa ditugun egun noietatik, ba, hoxe, indar berrituta esan duzu, kontzeptu hori. Eta, hoxe, biak, baino gero zer dator?
Horen ondoren, ja etorriko litzake, pixkat, ovulazio garaia, esango dugu. Ovulazioa izango da, gure energia maila altuena izango dugu. Ze pasatzen da hemen, errekonozitu ahal izateko, gure fluxua izango da oso transparentea, eta pixka arrautza zuringoaren antzeko fluxu bat izango dugu. Zergaitik da, ba, dalako fase espresiboena. Izango da komunitatearekin konektatzeko eta soziabilizatzeko momentua proposena. Pentsa, oza, gure gorputzaren helburua momentu honetan ugaltzea da. Orduan, fertilitatea ere maksimoan egongo da, eta modu hortan gure sexu desioa ere momentu gorenean egongo da. Izango da garaia gure burua apaintzeko edo beste sexu maskulinoa esango dugu erakartzeko.
Begira.
Orduan, aurkituko gera guztiz empatiko eta jarriko gera besteen ikuspuntuak oso ondo ulertuko ditugun momentu batean. Ez bakarrik ugaltzeko, fisiologikoki hori da gure helburua, baina horrek ekarriko digu, egongo gerala prez, adibidez elkarrizketa garrantzitsu eta zailak izateko, bai lanean, edo bikotearekin, edo seme alabekin, izango gera gai beste ikuspuntua ulertzeko. Eta modu horretan, ba errespetuz eta elkar ondo tratatuz, arazoak konpontzeko momenturik egokiena da.
Begira. Ovulazioa esan duzu hirugarren fasea.
Hori da. Hori da.
Eta laugarren bat ere badagoela aipatu duzu amaia.
Ovulazioaren ondoren, baia fase luteoan sartzen joango gara, pixkanaka, igotzen joan diren estrogen hoiek jeitsi dira, eta progesterona deitzen diogun beste hormona bat da zati honetako protagonista. Hormona horren helburua zein da, lasaitasuna ematea gorputzari pixkanaka. Erritmoa jaizten hasiko gara, erlajatzen hasiko gara, eta hileroko agerturatzen doan enean, geroz eta gehiago gainera, ez da?
Transizio fase bat edo?
Hori da, beherakako fase bat esango dugu. Beheraka dinamikoa alde hortatik begiratuz. baina bilatu beharko diogu zertarako gai geran edo zertarako dan egokia fase hau. Hmm. Eta izango da, gure espiritu kritiko esango dugu dagola bere onenean testuak zuzentzeko, detailedun lanak egiteko, mm-hmm. akatzen detekzioa, adibidez kontabilitatea errepasatzeko esateko adibide modura, ez da? Aurreko fasean folikularrean oso aktiba genden, oso dinamika genden, mm-hmm. eta egin ditugu gauza pilo bat. Oain, ondo edo gaizkit errepasatu ditugun, ez dakigu oso ondo. Eta fase honetan gaude lasaiago intuizioa martxan daukagu, orduan, mm-hmm. pixkat gaitasun gehiago daukagu errepaso hori egiteko. Mm-hmm. Eta konturatzeko zer nahi dugun gure bizitzan, zerrez, mugak jartzeko, ez da aktibo egoteko garaia, baina bai gure buruari begiratzen hasi, eta pixkat aukeraketak egiten hasteko esango dugu, mm-hmm. hori da.
Ba, beraz, bi eta hirugarren fase horretan, bai dinamika azkar batean edo azkarrago bizi garela, mm-hmm. esan dezakegu, baina, hoi esan dezuna, gero, edo hartu ditugun erabakiak edo ondo edo gaizki dauden, gero laugarren fasean etorriko da.
Hori da, zete pasatzen da gainak, fase folikurrala horretan, daukagun emozio eta energia horrekin,
bai.
Kontuz, zetik igual komprometitzen gea, gauza pila batekin, eta danai bai esaten diogu, mm-hmm. eta etxoin etorriko dala gero fase hau, eta ezingo dugu, bai ez esan ditugu, gauza guztiak egiteko gai izan. Orduan, kontu handiarekin ibili bar da, entusiasmo horrek irabazi ez da izan, ez da?
Hori da. Fase hauek, adibidez, egunerokotasunean, ez badima diogu fase hauei erreparatzen, mm-hmm. Nik uste, ez jakintasun horrek desorekak egin dezake ez, ba, zergatik nagunik nekatutago, edo zergatik ez dituz.
Hori da, konstientzia hartzeak bakarrik laguntzen dituz esaten, aklaro, eske hormonak baju dauzket, ordu nola izango naiz bani gai hau egiteko.
Claro.
Bueno, badatorren azten egingo dut, albalin bada, behintzat. Edo bilera garrantzitsu bat balin badaukazu, lanean nagusiarekin esate baterako, mm-hmm. badakit ez dela erresa hori agendan egun konkretu batean jartzea, ez adibide bat esterik ez da, baino guk aukeratu baldin badezakegu astea, adibidez, mm-hmm. lan batzuetarako, ba ez jarri justo odoljarioa tokatzen zaizun egunerako, mm-hmm. Kanpora begiratze lanak eskatzen dizkizun zerbait, edo hitzaldi bat ematea baldin bazoaz, eta zuk egun aukeratu behar baldin badezu, jo ba, paso ovulatorioan jarri.
Mm-hmm,
itzaldi hori. Mm-hmm. Ze, fase menstrualean egon gozea, buf, gogo gutxikin, hitzak ere kasi bestiela ondo irtetzen, eta aldiz, ovulazio bete-betean, baldin bazoaz itzaldi bat ematea, bueno, irtengo zaizu dana primeran, segurazko. Orduan, bueno, ba, badaude gauzatxe batzuk ikasi dezakegunak nola jarri, ez egunetan jarri.
Mm-hmm. Garrantzitsuena, eta teoriatik hasiko gara, mm-hmm. ezagutu gure zikloa zenbat egunekoa da, adibidez.
Lehenengo
pausua hori izango zen. Eta ondoren, egun horietan, adibidez, zein izango zen gomendioa, ba, apuntatzea adibidez,
ba, hori da, nerezako gomendio garrantzitsuena hori izaten da, bai, oraintxe esan duzu. Ze teoria die, baina gero garrantzitsuena da norberak bere gorputza ezagutzea. Mm-hmm. Ze batzuk esango dugu, nien aizola urkitzen fase honetan, no ez? Bale, ba ondo, bakoitzak ezagutu behar do bere gorputza nola funtzionatzen don. Ze batzuk lehenengo fase oso motxe aukiko dute eta bigarrena oso luzea, orduan ez da beti erdia eta erdia.
Mm-hmm.
Eta orduan nik, bueno, animatzen zaituzet eguneroko batera matea, bueno, izan daiteke kuaderno baten, diagrama menstrualak edo deitzen zaien batzuk ere badaude, bakoitzak mm-hmm. nahi duen modura, ez da? Baina apuntatu dezakezu egunero, zure fasearen zenbagarren egunean zauden, hori badakigu, odol jarioko lehengo egunetik hasita, eta ju jartzen egun bakoitzen, ba nola urkitzen garen energia aldetik, emozionalki, sexu desio aldetik, gozea eta antxietatea nola dagoen, gai izan garen arazoei aurre egiteko edo ez, eta hilero konparatu, aber, egun bakoitzean, ba, gutxi gora bera antzeko zauden edo, ez?
Bai.
Eta horrekin zure patroi bat edo esango genuke, ez?
Mm-hmm.
Atera, hori da. Gero, erabilgarri izateko urrengoetarako.
Hori da. Eta norbait hasi behar bada, ba, gaur eman ditugun gomendioak hartuta, hasi behar bada, zer urtea, adibidez, egon beharko luke ba hau ikusteko
bai,
edo
bai, hori da, hori da, ez da hilabeteko lana, hilabete mordoska bateko lana izango genuke dela, ez da, zetik gauza batzuk aldatzen doaz, eta ez da, exaktua egunero, egunero nola urkitzen zean, orduan da, hilabete batzuetako lana. Eta, bueno, hilabete gutxietan, seguitean konturatzen zea, gutxi gora bera, ze patroi jarraitzen duen zure gorputzak. Iraupenari dagokionez adibidez, gutxi gora bera erregulartasun batean baldin bazaude behintzat, segituan ateratzen die patroiak. Eta ovulazio puntu batean nola urkitzen zean, eta odol jarioa dagoen egunean, ez? Ba, bi egun, kontrako bi egunak esango genuke, ez? Guztiz barrura begira edo guztiz kanpora begira. Bi egun horiek errekonozitzen astea, ba, izango litzake adibidez, lehenengo pauso bat.
Begira. Ba, gomendio pila bat gaurkoan, baino oso ondo azalduta amaia, esan bezala, teorikoki ziklo menstruala, baina izen hori kontzeptu ere gaurkoan aldatu dugu amaia, baina fase horretan, barkatu, kontzeptu horretan bi fase, eta ondoren etorri dira beste laguak. Bueno, amaia, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Bueno, amaitzeko nahi baitu esan, urrengorako fase hauedanak oraindik ere egunerokotasunerago ekarriko ditugula nolabait eta elikadurarekin lotuko ditugula. Ba, fase bakoitzean ikusiko dugu ze bai mikronutriente eta bai makronutriente behar ditugun, ondo gure gorputza errespetatzeaz gain, ba ondo elikatuta egoteko eta horren pista bat emateko besterik ez. Ziklo hau naturako ziklo guztiak bezala elkar lotuta daudela. Eta urtaroekin lotu du daizkegu fase hauek.
Ara.
Esango dugu, fase menstruala neguarekin erlazionatuko dugula, fase folikularra udaberria, ovulatorioa udara izango litzake, eta fase luteoa udazkena, berriro ere jaisten, hilerokoa negura ekarri arte. Orduan, pista bezala, ba, fase menstruala neguarekin lotzen badugu, ba, egun horietan pixkat neguko elikadura eraman beharko degula.
Ara, garaian garaikoa za.
Neguarekin dotuta, orduan. Ba, bueno, ba, pixkat gorputza berotuko digun elikadura eraman barko dugu orokorrean esan da. Odol jarioa daukagun egun hoietan, baina hori dana, ba, urrengo
saioan. Ba, oso ondo, amaia, ba, esan bezala, mila esker, eta...
Bai, zuei, aukera matea gati.
Bai, urrengo hilabetera arte.
Oso ondo, izan. Mila esker, agur, agur.
Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para bara bara para para bara. Pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam para bara bara. Bala, 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 bala. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá?